ugens tema på DAM-radioen.
Vi har alle fulgt med på tv, når Cape Canaveral har talt ned fra 10. De enorme motorer har fascineret os, når de gang på gang har formået at løfte raketten med direkte kurs mod ydre rum og uvisheden i det fjerne. Astronauter er alle dage blevet fejret som helte. De har modet til at sætte sig ind i rumskibet og begive sig ud på nye eventyr i menneskehedens tjeneste. Vi følger med udefra, mens de kigger på os indefra. Men hvordan ser der egentlig ud inde i sådan en rumraket? Og hvem bestemmer, hvordan den skal se ud og indrettes? Det ved arkitekt Christian von Bengtson, der har specialiseret sig i bemandet rumfart, en hel del om. Christian, velkommen til ugens tema. Hvorfor interesserer du dig som arkitekt for rumfart?
Ja, rumfart tilbyder jo, kan man sige, nogle helt ekstreme udfordringer, hvis man skal bygge ting til mennesker. Det er jo sådan, når mennesker skal ud i rummet, så skal man jo på en eller anden måde ligesom have en kopi med den verden, vi har her. Alt det, vi har omkring os, det som kroppen har brug for, og det som man som menneske bliver oven i hovedet har brug for også at kan fungere i dagligdagen. Så det er sådan et stort, stort puslespil, og det synes jeg er en meget, meget interessant opgave, som jo egentlig ligger lige til højre benet, kan man sige, for en arkitekt at rode med, selvfølgelig. Tæt i samarbejde med ingeniører, som jo så kan levere nogle af de mange meget tekniske løsninger, så kan jeg som arkitekt ligesom vurdere sådan helt opfra, hvad er det egentlig, vi har brug for i en stor hele.
Men hvilke udfordringer er det så, du løber ind i?
Altså, udfordringen sådan, i opgaverne i sig selv, jamen, det er jo altid at finde ud af, hvad er det for nogle scenarier, man skal arbejde med. Altså, når mennesker skal ud i rummet, så skal man virkelig tage stilling til, jamen, hvor lang tid er mennesket ude i rummet? Er det i 5 minutter, eller er det i 3 år? Og det er jo det, der gør den helt store forskel på, hvor omfattende bliver opgaven, og hvad er det, der er brug for i virkeligheden. Så jeg vil nok sige, at at få det puslespil til at gå op til at starte med, det er jo altid der, hvor det er det, der er udfordringen. Og derefter så kommer tingene altså alligevel af sig selv stille og roligt, fordi der er imod væk en normal designproces, man skal igennem. Så for at være en lille smule fræk, så er der egentlig ikke en stor forskel på, om man laver en termokande eller et rumskib. Altså designprocessen er i virkeligheden det samme. Man skal bare have de samme brikker med ind, så skal opgaven nok blive løst.
Du er både uddannet arkitekt fra Kunstakademiets arkitektskole, og så har du altså samtidig også en mastergrad i rumfartsvidenskab fra det internationale rumfartsuniversitet i Strasbourg. Hvorfor fik du den idé at kombinere to og så i så mange øjne vidt forskellige ting?
Ja, det er jo fordi, at arkitektdelen gjorde jo, at jeg jo netop var ligesom i stand til at arbejde med den her designproces, jeg nævnte tidligere. Det er jo først og fremmest det, man lærer som arkitekt. Og som arkitekt, så formår man ligesom at skabe det miljø, et menneske skal leve i en pågældende periode. Det er jo det, der er opgavens, den fineste opgave for en arkitekt at løse. Selve uddannelsen på Rumfartsuniversitetet har jeg ligesom valgt at tage. Du kan se det som en overbygning, fordi og designet til rummet kræver alligevel en langt bredere viden omkring, jamen, hvad er det for nogle udfordringer, der er derude. Du er nødt til at vide noget om tyngdekraft, acceleration, raketsystemer, radiokommunikation, stråling, konstruktioner, hvordan fungerer det i et vægtløst tilstand eller i et vakuum osv. Der er en masse tekniske ting, som jeg finder er enormt interessante, fordi jeg kan godt lide naturvidenskab. Så det, de to ting kombineret har for meget været en rigtig god udrustning til at arbejde med det her, med de her type opgaver.
Men hvis nu man lige sådan skal grave lidt under overfladen, hvad indebærer jobbet som arkitekt med speciale i rumfart så?
Først og fremmest uendelige mængder af arbejdsløshed, kan jeg fortælle dig. Fordi ja, det er jo ikke sådan, at du lige slår op i søndagsbærlingerne, og så finder du en stilling, hvor nogen søger, og nogen, der lige skal lave en Mars-base eller et rumskib. Det er noget, man skal kaste sig ud i, fordi det er en 100% passion, og så skal man egentlig ikke regne med så meget mere. Og så må man begynde virkelig at kæmpe for at finde opgaver, der er til at løse, og det betyder, at man skal lidt rundt i verden. Så det er i hvert fald en udfordring, men altså hvis så længe at opgaven, man kan finde derude, eller man kan stille sig selv, hvilket det kan man jo også i den her verden, man kan jo give sig selv opgaver, så længe de er enormt spændende og sjove, jamen, så synes jeg, så får man det hele. Så er det hele værd.
Men hvor tit er der arbejde?
Åh, ja. altså jeg vil hellere sige det sådan, hvor skal man gå hen? Hvor skal man slå sig ned for at kan arbejde med det her? Netop den uddannelse, jeg tog på Rumfartsuniversitetet, tog jeg også bevidst om, at den ville åbne nogle døre til at komme til at arbejde på NASA. Fordi det var ligesom en drøm for mig at komme derhen. Det, er ligesom det var det ultimative sted at arbejde med vand og rumfart. Og den drøm blev så også indfriet. Fordi hvis du er heldig at komme sådan et sted hen, jamen så arbejder de jo permanent med den slags bemandet rumfart. Og ellers er det ikke, fordi der er det helt store rundt omkring i verden, som er sådan nemt tilgængeligt. Du kan godt være heldig at komme ned på den europæiske rumfartsorganisation ESA i ny og næ og være med i nogle arbejdsgrupper. Men altså, de udvikler som sådan ikke bemandet rumfartsting. Så det er noget med at kombinere det lidt, finde noget kontraktarbejde for NASA, altså ellers stille sig selv nogle interessante opgaver.
Du har jo også været heldig at få din drøm opfyldt og fået lov til at arbejde for NASA. Hvordan var det?
Det var fantastisk. Jeg vil altid se NASA som den arbejdsplads, jeg har været på, som nok har været den mest interessante og den mest udfordrende. Det er lidt ligesom, man måske har et billede op i hovedet. Altså, det er jo et kæmpe sted, der hvor jeg var i Houston. Der arbejder omkring 15.000 mennesker. Det er jo folk med hvide skjorter og kuglepinde og lommeregnere, der falder over deres egen ben med store stykker papir, og der foregår de vanvittigste ting dernede, så det er ekstremt spændende. Men jeg vil nok sige, at alligevel, den opgave, jeg har stillet mig nu, hvor jeg jo sammen med Peter Madsen prøver at lave min egen rumraket, den er noget sjovere, synes jeg, fordi vi har frie hænder.
Hvad går det projekt ud på?
Ja, vi mødtes jo i 2008, Peter Madsen og mig, og blev enige om, at nu var det tid i vores liv at slå os ned sammen og bygge vores egen rumraket. Det, der har jo en baggrund med raketmotorer, altså det, der får ting til at flyve ud i rummet, og jeg har også den her baggrund med at holde mennesker i live. Og det er jo det, du har brug for at have en raket. Så vi mente, at det ville nok være meget sjovt at lave sådan et projekt, og så i virkeligheden arbejde på det fuld tid. Så det har vi jo gjort, og det er vores mål at skyde os selv ud i rummet på sådan en 10-minutters smuttur.
Hvornår skal det foregå?
Ja, selve flyvningen, den skal jo ikke ske, før vi ligesom mener, at det er sikkert nok til, at vi kan skifte vores 70 kilos testdukke ud med os selv. Fordi man kan godt være dristig, men man skal altså ikke være dumdristig. Og der er jo selvfølgelig nogle udfordringer, selv for amatører, måske endda nogle flere, hvis man gerne vil bygge sin egen rumraket. Så 5-10 år, bare for at sige noget. Men som sådan er vores fokus i virkeligheden ikke rigtigt på den endelige flyvetur, fordi det, der jo er det sjove, det er jo at gå og bygge det. Den dag, vi flyver, så er projektet faktisk slut. Så det gør ikke noget, at det tager noget tid.
Der er den her bogserie, der hedder Computer for Dummies, eller Skak for Dummies, hvor man sådan virkelig får forklaret på en let forståelig måde, hvordan man nu foretager sig de her ting. Hvordan designer man et nyt rumskib, hvis det skal være lidt sådan for dummies som mig?
Ja, så altså man skal jo starte med at have det rigtige værktøj. Jeg vil anbefale, at man går ud i Harald Nyborg, så kører man sig en vinkelsliber, et lille svejseværk, som man kan tiksvejse. En skruetrækker og nedstryg er jo heller ikke at kimse ad, og en hammer, og så er det meget godt med en drejebænk. Og jamen, så er det jo i virkeligheden bare at kigge på, hvad er det, vi har brug for. Vi har jo brug for primært en trykbeholder, som et menneske kan trække vejret i. Så man skal sørge for at kan lave en trykbeholder, man skal kunne komme ind i. Det betyder, at man skal kunne lukke den igen i den anden ende, den her trykbeholder. Og det behøves jo bare at være 1 mm tynd stålplade, fordi der er jo kun én atmosfæres tryksforskel på hver side. Det er sådan nogle ting, man kan sidde og småberegne lidt på. Så når man har lavet sådan en trykbeholder, i vores tilfælde er der altså et vindue i, fordi det kan være rart at kigge ud, og du ved, at den er tæt, så er det en god idé også, at du har nogle steder, hvor der er faldskærme, sådan, så når du lander, så kan faldskærmene folde ud, og du kan lande stille og roligt på vand. Så dem skal man have placeret et sted, hvor man ved, at man kan skyde dem ud. I vores tilfælde, der ligger de i nogle små kamre, hvor der kommer noget overtryk, som skyder de her kamre ud igennem nogle tyndende aluminiumsplader. Og det kan man gøre på mange måder. Man kunne da have en SodaStream CO2-flaske med, man kunne åbne for at lave overtryk og skyde faldskærmen ud, hvis det var så simpelt, man ville gøre det. Vi gør det lidt mere avanceret. Men når du har de komponenter, så skal du så bare fatte en, der kan lave en løfteraket og skyde det op af. Så er du godt på vej. Så mere kompliceret skal det ikke være. Og dog.
Ja, og dog, Christian, hvad er det, der er så fascinerende ved rummet, siden man har lyst til at sætte sig ind i sådan en trykbeholder med vindue, og så skyde sig selv op i atmosfæren?
Ja, men der er jo en masse ting omkring det, som mennesket rejser i rummet. Det kan godt gå hen og lyde en smule klichéagtigt, men der er noget om det, at rummet er ligesom et sted, hvor det er så... Det vrimler ikke med folk, og tingene er ikke rigtig udforsket. Jeg tror, mennesket eller jorden er fantastisk smuk udefra, og det er noget, som vi meget gerne vil opleve. At få sådan en tur og se den her smukke blå kugle udefra. Og så kan man så sige, at I og gerne vil løse den opgave, jamen så opstår der jo en masse udfordringer. Fordi det er jo ikke sådan bare lige at bygge en bemandet rumraket. Og det er der, det bliver sjovt. Altså, det er jo det at give sig selv en opgave, der er vanskelig. Jeg har altid ment, at det er, når du skal sætte dig ned, og du prøver at løse en opgave, som er lige til, den er meget nemt, du ved, hvordan den skal løses, jamen så udvikler du dig ikke rigtigt som menneske. Så kommer der ikke rigtig noget ud af det, så sker der ikke noget heller, og du bliver ikke nødvendigvis tilfreds med løsningen. Men den dag, du giver dig en opgave, der er så abnorm vanskelig, tæt på det umulige, så sker der noget. Så begynder du at researche og udforske det. Tingene bliver alternativt, det bliver anderledes, og resultatet bliver altid en stor tilfredsstillelse. Så det er jo det er udfordringen, der er interessant, lige så meget som det er rummet.
Det fortalte arkitekt Christian von Benson, der altså har specialiseret sig inden for bemandet rumfart. Mit navn er Thijs Lindholm, og det er ugens tema om mennesket i rummet.